Pego flores e lágrimas nas páxinas dos libros. Despois secan e caen. Xa non penso en plural e así me vai. Polos areais de Cangas trazaba o vento as figuras da miña soidade. Son lista como un allo. De pequena xogaba a mariola. Agora desconfío das sete malas artes liberais. No entroido vou xantar Lacan con grelos. Das cousas de madeira que me das, elixo o secreter cando se pecha e aborrezo o escritorio. Parezo un libro aberto. Ilustre e hermosísima María, que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo.